Ukrainā šodien izsludinātas sēras pēc Krievijas asiņainā uzbrukuma Sumu pilsētai, kurā desmitiem cilvēku nogalināti, bet vairāk nekā 100 ievainoti. Vai būtu jāsamazina veselības kritēriju līmenis dienestam bruņotajos spēkos? Iesaukto jauniešu atberums veselības stāvokļa dēļ ir ievērojams, tādēļ šādu iespēju iepriekš pieļāvis aizsardzības ministrs. Bet devītklasniekiem arī šogad vēl pietiks ar to, ja viņi pareizi izpildīs desmito daļu no eksāmenu uzdevumiem, lai šis pārbaudījums būtu nokārtots. Tā ir nolēmusi Izglītības ministrija. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes, ir sākusies jauna darba nedēļa un ēterā atkal ziņu raidījums pusdiena, kurā pirmdienas 14. aprīļa svarīgos notikumus skaidrosim plašāk. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Daudzviet Ukrainā šodien ir izsludinātas sēras, lai pieminētu vakar Krievijas raķešu uzbrukumā Sumos nogalinātos vismaz 34 cilvēkus. Arī pie Ukrainas diplomātiskajām pārstāvniecībām ārzemēs valsts karogi ir nolaisti pusmastā. Ukrainas un Eiropas līderi pēc Krievijas kārtējā terora akta mudina palielināt spiedienu uz Maskavu, bet Amerikas Savienotās valstis joprojām izvairās stingri nosodīt Krievijas pastrādātās zvērības. Tikmēr Krievija ir veikusi jaunus uzbrukumus Ukrainai. Un tāpēc šobrīd vēršos pie Ulda Česbera, kuram lūkšu izstāstīt vairāk par to, kā Ukrainā ir aizvedīta šī nakts.
Labdien! Nakts ir aizvadīta atkal saspringta. Krievija uzbruka Ukrainai ar šahed tipa bezpilota lidaprātiem un to imitatoriem, kur nolūks ir pārslūgot Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainas gaisa spēki informēja, ka šonakt ienaidnieks raidīja 62 dronus un imitatorus, no kuriem 40 notrieca, bet vēl 11 nesasniedza mērķus un arī nenodarīja nekādas postījumus. Nu, diemžēl daļa dronu tomēr trāpīja mērķos Odesas, Harkivas, Dnipropetrovskas un Donetskas apgabalos. Odesas apgabalā dronu triecienos ievainoti vismaz 7 cilvēki, bet Odesas pilsētā drons trāpīja vienai no slimnīcām, to daļēji nopostot, bet pacientiem nekādas briesmas nav nodarītas, visi sveiki veseli. Harkivā drons trāpīja kāda uzņēmuma noliktavā, tur izcēlās ugunsgrēks aptuveni 1600 kvadrātmetru platībā, un liesmu dzēšanas darbi ilga vairāk nekā 4 stundas. Nu, tur par laimi neviens cilvēks nav cietis. Tikmēr līdz 119 ir pieaudzis ievainoto skaits vakar no rīta notikušajā Krievijas raķešu triecienā Sumu pilsētas centrā, un tur ievainoto vidū ir arī 15 bērni. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara video paziņojumā sacīja, ka tādus noziegumus, kādus pastrādāja Sumos, varot izdarīt tikai pilnīgi mērgļi, un Zelenskis kārtējo reizi aicināja starptautisko sabiedrību pastiprināt spiedienu uz Krieviju. Viņš uzsvēra, ka tikai izlēmīga rīcība var piespiest Krieviju pārtraukt regulāros raķešu un dronu uzbrukumus Krievijas pilsētām, Ukrainas pilsētām atvainojas. Un arī Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Kaja Kallasa šorīt pirms bloka dalību valstu ārlietu ministru tikšanās Luksemburgā pievienojās Zelenska teiktajam.
Mums ir jādara vairāk, lai Ukraina varētu aizsargāt sevi un civiliedzīvotājiem nebūtu jāmirst. Mums ir jāizdara spiediens, maksimāls spiediens uz Krieviju, lai patiešām izbeigtu šo karu, jo miera panākšanai ir nepieciešami divi, bet pietiek ar vienu, lai būtu karš, un mēs redzam, ka Krievija vēlas karu. Visiem, kuri vēlas, lai Ukrainā beigtos slepkavošana, ir jāizdara maksimāls spiediens uz Krieviju.
Kallas arī paziņoja, ka Eiropas Savienības dalībvalstis līdz šim ir apsolījušas piešķirt 2/3 no 2 miljoniem artilērijas lādiņu, ko Kallas ir ierosinājusi nodot Ukrainai šajā gadā. Krievijas sarīkotos laktiņus Sumos ir komentējis arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš šos uzbrukumus nosauca par briesmīgu, taču viņš izvairījās pieminēt Krieviju.
Man teica, ka viņi kļūdījās, bet es domāju, ka tā ir šausmīga lieta. Es domāju, ka viss karš ir šausmīga lieta. Manuprāt, tas, ka šis karš ir sācies, ir varas ļaunprātīga izmantošana. Ja es būtu prezidents, šī valsts nekad nebūtu atļāvusi sākt šo karu. Šis karš ir kauns. Ir miruši miljoniem cilvēku, kuriem bija jābūt dzīviem.
Un arī Baltā namā oficiālajā paziņojumā Krievija netika pieminēta, bet tika uzsvērts, ka notikušais kārtējo reizi apliecinot, kāpēc Trumpa administrācija velta tik daudz laika, lai izbeigtu karu Ukrainā. Savukārt Zelenskis tādā plašākā intervijā ASV telekanālām CBS News, viņš ielūdza Trumpu apmeklēt Ukrainu, lai savām acīm redzētu Krievijas pastrādātos postījumus, nu, pirms sākt sarunas ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Nu, Zelenskis sacīja, ka nedrīkst uzticēties cilvēkam, nu, ar to domājot Putinu, kura nolūks ir iznīcināt Ukrainu, un Zelenskis arī brīdināja, ka Putins vēlas atjaunot Krievijas impēriju un iekļaut tajā arī NATO esošo valstu teritoriju. Nu, tāpēc viņš uzskata arī, ka ASV joprojām ir jāsaklabā cieša saikne ar NATO sabiedrotajiem.
Paldies, Uldi. Tātad Ukrainā šodien piemin Krievijas uzbrukumā Sumiem nogalinātos. Trumps šausminās par uzbrukumiem Sumiem, bet Krievija tā arī nepiemin. Bet pie mums vai būtu jāmazina veselības prasības, lai jaunietis tiktu uzņemts valsts aizsardzības dienestā? Šādu iespēju iepriekš pieļāvis aizsardzības ministrs, jo iesaucamo jauniešu atbirums veselības dēļ ir ievērojams. Šobrīd labāka veselība ir tiem, kas piesakās brīvprātīgi. Obligāti iesaucamo vidū biežākais traucēklis ir psiholoģiska rakstura problēmas. Tā šorīt Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma sacīja aizsardzības ministrijas valsts aizsardzības dienesta departamenta vadītājs Kristers Grau. Vairāk par šo tematu ir interesējusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, vai var izstāstīt plašāk, kādi tad visbiežāk ir iemesli, kas liedz jauniešiem dienēt?
Labdien, nu jāsāk ar to, ka pirms jaunietis uzsāk dienestu valsts aizsardzības dienestā tiek vērtēta gan jaunieša fiziskā, gan arī garīgā veselība. Un jāmin, ka prasības valsts aizsardzības dienestā ir salīdzinoši stingras, jo uzsākot dienestu ir jāspēj izturēt gan dažādas fiziskas slodzes, gan arī psiholoģisks stress. Un lai kļūtu par valsts aizsardzības dienesta karavīru, ir jāsaņem atziņumi no vairākiem speciālistiem, kā piemēram ģimenes ārsta, acu ārsta, ausu, kakla un degunu ārsta, kā arī psihiatra un zobārsta, un tāpat arī ir jānodot arī asins analīzes. Un jau iepriekš vairāk kārt ir publiski izskanējis, ka tieši veselība ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tad jaunieši tomēr dienestu neuzsāk. Un jau pirmajā reizē, kad jauniešus dienestam atlasīja pēc nejaušības principa, parādījās tāda tendence, ka liela daļa var atbirt tieši veselības dēļ. Turklāt tas savā ziņā attiecas uz visiem jauniešiem, neraugoties uz to, vai dienestam pieteicies brīvprātīgi vai ticis atlasīts obligātā kārtā. Un paklausīsimies aizsardzības ministrijas valsts aizsardzības dienesta departamenta vadītāja Kristera Grauze šorīt teikto Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma.
Nu, ja mēs paskatāmies uz veselības stāvokli, tad tur arī diezgan sadalās. Brīvprātīgo lokā tas veselības stāvoklis ir labāks, tas ir vienkārši izskaidrojums, tāpēc, ka šie cilvēki brīvprātīgi piesakās, viņi jau pirms tam visticamāk ir izvērtējuši arī to savu veselības stāvokli. Obligātā kārtā iesauktajiem tā situācija nedaudz sliktāka. Ja mēs paskatāmies uz tādiem galvenajiem iemesliem, tad nu, galvenā iemesla grupa pārsvarā ir saistīti ar dažādu veidu psiholoģiska rakstura problēmām. Ir arī problēmas, kas saistītas ar gremošanas sistēmu un tā tālāk. Ja.
Šī problēma ir jau ilgstoši kopš pirmā valsts aizsardzības dienesta iesaukuma, un svarīgi ir uzsvērt, ka liela daļa jauniešu, kas neatbilst noteiktajām veselības prasībām, tīri teorētiski dienestu varētu veikt, jo tās veselības problēmas vienkārši nav tik būtiskas, lai tas varētu traucēt šim dienestam. Un tāpēc jau pirms nepilna pusgada aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas progresīvie norādīja, ka sākotnējais mērķis ir bijis tāds fokus uz to, lai jauniešiem viss būtu skaidrs par valsts aizsardzības dienestu kā tādu, un viņš arī akcentēja, ka ir uzdevis rast veidus, kā samazināt noteiktos veselības kritērijus, lai tad tie jaunieši, kuriem šīs veselības problēmas nav tik būtiskas, varētu dienestu pilnvērtīgi veikt un varētu tajā vienkārši arī būt. Un jāmin, ka nākamais valsts aizsardzības dienesta iesaukums būs jūlijā, un līdz novembrim uz to pieteicās 782 jaunieši. Tiesa gan tas nebija pietiekami, tāpēc obligātā kārtā tika atlasīti vēl 800 jaunieši. Un atlases process turpināsies līdz maija vidum, kad tiks nosūtīti pēdējie iesaukšanas lēmumi, un līdz šim ir atlasīti 512 potenciālie dienesta karavīri, kopumā plānots atlasīt 830 jauniešus un brīvprātīgi pieteikušās arī vairāk nekā 20 sievietes, un starp citu tā sieviešu aktivitāte turpina palielināties dienestam. Un var vien vēl klāt minēt, ka jūlija iesaukumā jaunieši 11 mēnešu ilgo dienestu uzsāks kādā no četrām vietām, proti sauzemes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē militārajā bāzē Ādaži, zemesardzes 2. Vidzemes brigādē Alūksnē un arī zemesardzes 3. Latgales brigādē Lūznavā, kā arī gaisa spēkos Lielvārdē.
Paldies, Agni, pagaidām par šo skaidrojumu. Es saprotu, ka tu turpinās arī meklēt atbildes uz to, vai varētu šīs prasības mazināties. Bet Ukrainas pieredze parāda to, ka agresoru valsts apzināti grauj arī kultūras vērtības, lai iedragātu sabiedrības pašapziņu. Tādēļ arī pie mums ir svarīga skaidra izpratne par rīcību krīzes situācijās. Kā šorīt redzīmā labrīt kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zvejniekam sacīja kultūras ministri Agnese Lāce no progresīvajiem, Latvijā beidzot ir apstiprināts kultūras mantojuma aizsardzības plāns, kurā esot skaidri noteikti atbildība ikvienam, gan valsts iestādēm, gan privātpersonām, kuru īpašumā ir kultūras vērtības. Lāce piekrīt, ka izpratne neveidojas to uzrakstot tikai uz papīra, tāpēc tas tiekot pārbaudīts arī dažādās mācībās.
Jau pagājušajā gadā Namēja mācībās kultūras nozara bija viena no tām, kura bija iesaistīta arī šogad. Namējā šādas mācības būs, bet vēl papildus arī šā gada māja beigās mēs organizēsim mācības kultūras institūciju atmiņu institūciju darbiniekiem, piesaistot arī ekspertus no Ukrainas. Arī izspēlējot šīs situācijas, un mums ir izdevies piesaistīt starptautiskas organizācijas IKROM mācības, kuras arī notiks šeit Latvijā, divu nedēļu garumā vasarā, piedaloties ne tikai Latvijas kultūras institūciju darbiniekiem, bet arī sabraucot no citām Eiropas valstīm, nu pat Varšavā notikušajā Eiropas kultūras ministru neformālajā sanāksmē vēlreiz aicināju valstis atbalstīt savu ekspertu dalību šajās mācībās, bet jāsaka, ka pieprasījums jau ir ļoti liels, tādēļ kā tā izpratne visā Eiropā pieaug, bet tas nav saistīts vienmēr tikai ar militāru apdraudējumu. Nu, piemēram, milzu plūdi, kas bija Spānijā vai Čehijā, arī atstāja ļoti nozīmīgu ietekmi uz kultūras mantojumu. Arī tajos brīžos ir jābūt skaidrai rīcībai. Un šīs prasmes, ko mācībās iegūst kultūras institūciju eksperti, tās ir pielietojums visdažādākajās situācijās.
Tad mākslas muzeja gleznes tajā brīdī vienkārši tiek nestas ārā pa durvīm kaut kur projām?
Tur ir vairākas sadaļas. Šogad mēs arī tagad aktualizējam un iesniegsim aizsardzības ministrijā nekustamo kultūras pieminekļu sārakstu, kurš ir primāri aizsargājams. Un tad katrai institūcijai ir jāveic savu vērtību prioritāra sarindošana, lai arī izstrādātu algoritmu katra savā institūcijā. Protams, tas nav tikai par lietu nešanu prom, tas ir par noteiktu tehniski materiālo līdzekļu esamību, lai tās pasargātu, lai tās, nu es nezinu, iepakotu, varbūt tā vienkārši sakot, bet šajā gadījumā arī tas, kur kaut ko nesīs vai nenesīs, tur ir arī zināma sensitivitāte šai informācijai, un tur vissvarīgākais, lai katrs iesaistītais zina, kāda būs rīcība ar attiecīgajām kultūras vērtībām, un lai to zina ne tikai kultūras institūcijas, bet lai to zina arī citi, kuri krīzes situācijā rīkosies, nu respektīvi bruņotie spēki vai ugunsdzēsēji, lai mēs viens otram netraucētu un lai mēs zinātu arī, kur piemēram būtu kādas pārvietošanās ceļi kultūras vērtību vešanas.
Jā, uzreiz rodas jautājums, līdz kuram brīdim darbiniekam ir jārūpējās par kultūru vēsturisko mantu klāpšanu un kurā brīdī ir jādomā par savu personīgo dzīvību, veselību.
Tas jautājums arī vietā, un tieši šīs ir tās situācijas, kuras gan mācībās, gan vadlīnijās būs atspoguļotas. Protams, ka vissvarīgāk ir, lai katrs zina savu pienākumu, bet arī, protams, mums ir visiem svarīgi saglabāt veselo saprātu līdzās piesardzībai tajā, kā mēs rīkojamies. Un šādas vadlīnijas un pieredze, kuras iegūst praktiskās mācībās, ir tas, kas ikvienu ekspertu kultūras institūcijā arī skaidri, teiksim, informēs un izglītos par to rīcību.
Tā Agnese Lāce par rīcību krīzes situācijās un plānu kultūras mantojuma aizsardzībai. Bet nu par citiem tematiem vieglāka attaisnoto izdevumu atgūšana, vienkāršotas prasības mazajai būvniecībai un arī informācijas apmaiņai starp valsts iestādēm. Tie ir daži no vairāk nekā 20 priekšlikumiem, ko vēl līdz jāņem rosina īstenot valdības veidotā darba grupa birokrātijas mazināšanai. Jau nākamnedēļ par to sagaidām ziņojums valdības sēdē un vairāk par to zina stāstīt kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni.
Jā, sveicināti. vispirms atrisināt vairākas praktiskas lietas, kas kaitina daudzus. Tā varētu paskaidrot darba grupas veikumu vairāk nedēļu garumā valsts kancelē direktora Rēvja Kronberga vadībā, izraugot 21 konkrētu priešlikumu no kopumā vairāk nekā 200 ideju birokrātijas mazināšanai. Piemēram, lai tiktu vaļā no dažādiem iesniegumiem par pabalstiem vai pārmaksāto nodokļu atgūšanu, rosina, ka līdz ar elektronisko adresi varētu reģistrēt arī bankas konta numurus, ko automātiski pārskaitīt naudu iedzīvotājiem. Tas nozīmētu arī rosinājumu atteikties no uzdevuma krāt čekus un turpmāko gadu laikā to datus pašam iesniegt valsts ieņēmuma dienas tam par saņemtajiem veselības vai izglītības pakalpojumiem. Šo informāciju varētu apkopot elektroniski jau uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas. Tādas konkrētas idejas, taču birokrātijas mazināšana, funkciju pārskatīšana kopumā ir valdības ikdienas darbs. Tā programmā labrīt uzsvēra darba grupas dalībniece, sabiedriskās politikas centra providus vadītāja Iveta Kažoka.
Mēs to noteikti nevaram izdarīt valsts pārvaldes vietā. Tā kā tā ir valdības atbildība, politiķi ir apņēmušies birokrātiju samazināt, pārskatīt funkcijas. Ir skaidrs, ka to nevar izdarīt viena darba grupa, bet par laimi mēs jau arī esam tikai tāds mazs elementiņš kopīgā stāstā. Un arī mēs gaidām no valdības un no premjerministra tādu skaidru plānu.
Un plānā ir paredzēts iekļaut arī vairākas uzņēmēju organizāciju prasības. Tajā skaitā par vienkāršotu informācijas apmaiņu valsts iestādēs, naudas summas palielināšanu, uz ko neatiecināt publisko iepirkumu procedūras, tāpat arī vienkāršot privāto būvju sildināšanas nosacījumus. Vairumam minēto priešlikumu darba grupa izpildes termiņu rosina jau šogad līdz jāņiem, 2 mēnešu laikā. Tātad bumba būs valdības pusē un jāseko iespējami ātriem lēmumiem. Ja tāda nebūs, tad arī nav vērts darba grupai tērēt laiku tālāku birokrātijas mazināšanas uzdevumu nosaukšanā. Tā komentē Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamaras prezidents Aigars Rostovskis.
Statistikas birojas, teiksim, nevarēs prasīt vairs no uzņēmējiem informāciju, ko uzņēmējs jau vidam ir iedevis, tad ir pa to mazo būvniecību, līdz 60 kvadrātmetriem pietiks ar pašapliecināšanu, jā, nevajadzēs tas projekts taisīt. Respektīvi, šie ir tādi priešlikumi, kā lai pasaka, tādā skolas režīmā runāja tādiem trešklasniekiem, tiks galā ar šiem uzdevumiem, tad mēs kaut ko sarežģītāk iedosim.
Tirdzniecības un rūpniecības kamara arī aptuveni lēsusi, ka nosaukto un nākamnedēļu valdībā skatāmo priekšlikumu izpilde vien dotu ap 40 miljonu eiro ietaupījumu. Tātad jā, paredzēts, ka valsts kancelēs direktors Rāvis Kronbergs darba grupas vēstījumu par šiem nedaudz vairāk nekā 20 priešlikumiem valdība informēs jau nākamnedēļ uzreiz pēc lieldienām.
Paldies, Jāni, un tātad darba grupa pirmos priekšlikumus birokrātijas mazināšanai rosina izpildīt jau līdz Jāņiem. Bet vēl pirms Jāņiem ir eksāmenu laiks. 10% tieši tik daudz pareizi jāatbild 9. Klases skolānam, lai eksāmens skaitītos nokārtots. Iepriekš bija paredzēts pakāpeniski šo slieksni celt, bet Izglītības un zinātnes ministrija 2. gadu pēc kārtas ir izlēmusi to saglabāt esošajā līmenī. Tiesa drīzumā tā sola sistēmiskus risinājumus, lai nākamgad eksāmens skaitītos nokārtots ar 15% pareizu atbilžu. Vairāk par to ir interesējusies Ilze Kuzmina. Sveiki, Ilze. Nu, pagājušā nedēļa arī šim tematam mēs pieskārāmies, par to runājam. Tagad ir kaut kas jauns nācis klāt.
Nu, jauns ir tas, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir plašāk skaidrojusi šo lēmumu necelt 9. klašu eksāmenu nokārtošanas latiņu līdz 15%, kā šobrīd paredz pamat izglītības standarts, un līdz ar to tas jāmaina. Un, kā zināms, iemesls latiņas necelšanai ir ministrijas aprēķina, ka tādā gadījumā eksāmenus nenokārtos un pie pamat izglītības, kas Latvijā ir obligāta, netiks pat 2000 skolēnu. Un pērn jau šo 10% latiņu nepārvarēja vairāk nekā 700 skolēnu. Un tie iemesli, kādēļ tad tie rezultāti nav tik labi, kā gribētos, tiek minēts gan Covids. Covid laikā šie bērni, kas tagad kārto eksāmenus mācījās 4. 5. klasē, kā mēs atceramies, tad bija attālināts mācības. Gan arī tiek minēti citi iemesli, piemēram, kaut vai tas, ka tomēr ir mainījies izglītības saturs, un arī ar to skolām ir jātiek galā. Un acīm redzot, jau paredzot kritiku par to, ka izglītības sistēmā tomēr ir diezgan maz paveikts, lai skolēnu eksāmenu rezultāti būtu augstāki, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīna Niederlatheri uzsvēra, ka tā prioritāte nav sliekšņa iesaldēšana, bet gan rast sistēmiski labu risinājumu ikvienam bērnam. Nu, viņa arī stāstīja, ka ir jāstrādā ne tikai pie tā, lai skolēniem būtu vairāk zināšanu un prasmju, bet arī, lai psiholoģiski viņi spētu tikt galā ar pārbaudījumiem. Nu, tas tiešām ir ļoti būtiski, jo, piemēram, nesen kāds matemātikas skolotājs man stāstīja par kādu savu skolnieci, kur ieraugot pārbaudas darbu matemātikā, sāk nevis domāt, bet raudāt. Nu, tad ir jāstrādā arī pie kaut kādas bērnu pašapziņas. Nu, un šie sistēmiskie risinājumi ir piedāvāti vairāki, nu, taču galvenokārt uzsvers tiek likts uz tādas sistēmas ieviešanu, kas piedāvā individuālu palīdzību skolēniem, kam tā ir vajadzīga. Valsts sekretāra vietniece arī atgādināja, ka joprojām turpinās diskusijas par jaunā skolu finansēšanas modeļa programmu skolā ieviešanu jauno nākamā mācību gada. Nu, un tas tad ir veidots tā, lai skolai būtu vairāk resursu atbalstīt skolēnus. Žurnālisti šodien preses konferencē arī vaicāja, nu, kāpēc ministrijā risinājumu nāk klajā tik vēlu. Nu, pirmais eksāmens, un tas būs latviešu lodā, gaidāms jau 13. maijā, nu, tieši 9. klasēm. Un Niederlatheri atbildēja, ka risinājums bijis sagatavots jau šī mācību gada sākumā, bet laiku paņēmušas diskusijas. Nu, piemēram, apspriests arī variants izsniegt pamatizglītības apliecību tiem, kuri ir izkrituši vienā eksāmenā. Nu, tas gan droši vien skolēnu motivāciju mācīties nevairot, un, nu, acīm redzot, tāpēc no tā atteicās. Dace?
Bet, nu, lēmums tagad ir pieņemts. Cik daudz skolēnu tas skars?
Nu, eksāmenam pieteikšies aptuveni 20 tūkstoši skolēnu, 9. klašu absolventu. Nav gan vēl zināms, cik jaunieši tiešām uz eksāmenu ieradīsies. Nu, pērn, piemēram, pamatskolas eksāmens kārtoja nepilni 19 tūkstoši skolēnu. Un vēl jāpievilst, ka eksāmena veidotāji Valsts izglītības attīstības aģentūra ir izpētījusi, kādi tieši uzdevumi eksāmenos skolēniem sagādā lielākās grūtības. Nu, paklausīsimies, ko par to Latvijas Radio sacīja aģentūras vecākā eksperta Liena Purgaile.
Grūts bija izrādījies kvadrātnevienādības atrisināšana, kas bija 13. uzdevums. Tur jau ar skolotājiem pēc tam diskutējām, ka šeit visticamāk to grūtību bija radījis tas, ka tas bija nepilnais kvadrātrinoms, nevis pilnais. Nu, jā, tad statistika bija sarežģīta. Šeit bija ļoti liela nozīme lasīt prasmei, kas visticamāk kas bija noteicošais, kāpēc tas bija grūts.
Nu jā, te bija runa par matemātikas eksāmenu. Kurš ir tas, ko visbiežāk nenokārto, un jā, nu, lasīt prasme tā tad atstāja iespaidu ne tikai uz latviešu lodas eksāmenu kārtošanu, bet arī matemātikas eksāmenu, un Purgaile arī minēja, ka grūts bija uzdevums, kurā skolēniem pašiem bija jāizdomā vienādība, un es jautāju, vai šā gada eksāmenā būs arī šāda tipa uzdevumi, ar kuriem skolēniem jau bija grūti tik galā, un eksperti atbildēja, ka tāda nu reiz ir tā eksāmena būtība, ka tajā jābūt gan vieglākiem, gan grūtākiem uzdevumiem, un ka skolēniem būtu ieteicams sākumā ķerties pie tiem vieglākajiem, un kad ar tiem ir tikts galā, tad palauzīt galvu pie grūtākiem uzdevumiem, un faktiski jau atrisinot tos vieglākos uzdevumus, tas slieksnis jau būs, tam būs tikt pāri, bet tie grūtākie uzdevumi var palīdzēt to rezultātu vēl uzlabot. Un jā, nu katrā ziņā cerams, ka arī skolotāji šo bērniem skaidro, un viņi zina to, ka jāsāk ir ar vieglāko, un tad jau eksāmenā viss būs kārtībā.
Nu jā, lai neiztērētu visu laiku tieši pie grūtākajiem uzdevumiem. Paldies, Ilzei Kuzminē, tātad šogad vēl saglabās 10% slieksni, lai eksāmens būtu nokārtots uz 9. klasēm. Bet smieklīgs rādītājs, nožēlojami tik skarbi par pašreizējo eksāmenu slieksni ir daļa Rīgas ielās uzrunāto cilvēku, kuri ir pārliecināti, ka rādītāji pie kāda eksāmena skaitās nokārtots, tomēr vajadzēja paaugstināt.
Skolā tomēr ir jāmācās, un tie 10% šobrīd, manuprāt, ir tiešām smieklīgs tas rādītājs, un ja cilvēks par tos 10% nevar nolikt, tas, nu, es vispār nesaprotu, ka, jo es skolas laikā biju teicamniece, un man šita, jo visam viss ir jābūt ļoti kārtīgi un jāmācās, bet un tie 10%, man liekas, ir tiešām smieklīgi, tas ir, nu, cik tās pareizās atbildes kaut kādas trīs, ko tev uzrakstīt?
Nu, tas gan ir nožēlojami, jā. Es ticu, ka mūsu jaunieši ir gudrāki un daudz spējīgāki, un ja no viņiem prasīs, tad arī būs.
Ja viņi paaugstina, tad sanāk vairāk nenolikt. Nu, tad jautājums ne tajā, ka viņi cilvēki nenoliek. Jautājums ir tajā, ka cilvēkus vajadzētu audzināt savādāk.
Jo izglītotāk jaunieši ir labāk. Un tas līmenis līdz 9. klasē jau tas ir basics, kurā ieliek to pamatu, un tad jau...
Es nezinu, es esmu mācījies, mums bija daudz grūtāk. Tagad tik viegli, un tā nevar šito te... beigt eksāmenis, tas vispār es brīnos. 10% tas taču drausmīgi maz vajadzēja noteikt kāds 20.
Tā iedzīvotāja Rīgas ielās par eksāmenu rezultātiem redzēsim, kā skolāniem šajā gadā veiksies ar to, tādēļ, ka eksāmeni vēl tikai gaidāmi. Bet šobrīd gan izskan raidījums pusdienu, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl daži no šīs dienas būtiskajiem tematiem Ukrainā šodien ir izsludinātas sēras pēc Krievijas asiņainā uzbrukuma Sumu pilsētai, kurā desmitiem cilvēki ir nogalināti, bet vairāk nekā 100 ievainoto. Un tātad devītklasniekiem arī šogad vēl pietiks ar to, ka viņi pareizi izpildīs 10. daļu no eksāmenu uzdevumiem. Redzījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur mūs var klausīties gan tiešai dēļ, gan vēlāk arī ierakstās sev ērtā laikā.